Hallo-Buch.
Tere, hea kuulaja! Tahan tänase saate sisse juhatada ühe ilusa lauluga. Piret Ripsi laul Tarkuseallikas on kirjutatud küll mõni aasta tagasi toimunud sama nimelise vaimuliku laulupäeva tarbeks, aga milleks muuks ühte kooli saab nimetada kui et tarkuse templiks või ka tarkuse allikaks, ammutame siit ju oma tarkuse. Ja kuna raadio laulude riiulist otseselt kooliga seonduvat laulu mul leida ei õnnestunud, siis sobib ehk see koorilaul ka alustama tänast elupu saadet, kus tuleb juttu kõrgemast usuteaduslikust seminarist, täpsemalt siis ühest teoloogilisest kõrgkoolist, mis maikuus tähistas oma 20. sünnipäeva. Selleks puhuks oli Tartusse just sellesse samasse hoonesse, kus Pereraadio stuudiogi asub, kokku tulnud palju rõõmsameelseid inimesi, õpilasi, lõpetajaid, ehk et siis kunagisi õppureid koos oma pereliikmetega. Pisikesed lapsed saalis olid ka täiesti olemas. Ja loomulikult mitmed õppejõud, ka enamus nendest meestest, kes siis läbi aegade kõrgkoolise rektorina olid töötanud, olid kohal. Pereraadio mikrofoniga liikus selle rõõmsa pere sees ringi toimetaja Mare Pihlak, noppides mikrofoni hetki tulevase saate tarbeks. Täna on see saade sinu ees. Ja kui me nüüd ühes koos Piret Ripsi laulu Tarkuseallikas ära kuulame, toongi teieni jutuajamisi sellelt ilusalt maikuuselt päevalt siin Tartus. Ümberringi on tõeliselt palju saginat ja eks üks sünnipäev niiviisi välja näebki, et kõik räägivad ja kõigil on hea tuju. No paar hea tujulist meest on siin mikrofoni lähedal seminari lõpetanud Paul ja Allan. Isegi ei tea, kas te olete ühe kursuse mehed. Minu jaoks on siit majast 15 aasta jooksul lendu läinud inimesed kõik otse kui ühest lennust. Aga tundub, et miski tõmbab siia tagasi. Mis see on?
Kõigepealt muidugi tahtsin näha õppejõude. Tahtsin näha oma kaasvõitlejad kursuse kaasasi ja kuidagi tunne on selline, et ma küll olen tosin aastat tagasi lõpetanud, nagu polekski aega mööda läinud, et kõik on ikkagi samamoodi või isegi veel paremini ja kuidagi need aastad, mis on vahepeal jäänud, kaavad nagu unustusse, kui nende ruumide vahel olla, et selles mõttes on olnud väga tore ja ma loodan, et et siin päeva jooksul veel jõuab juttu vesta ja käia ringi maja peal ja tuletada meelde vanu aega.
Võibolla mind tõmbab see, et mina ei olegi selles majas nagu õppinud. Et see on nagu jäänud vahel, et siis tahab tuleb nagu tasa teha seda, mis on puud olnud. Aga eks ikka need inimesed, kellega on veetud 4 aastat ühes koos, eks see ongi see magnet, mis tõmbab. Tahest almatu me oleme mõjutanud 11 ja oma kujunemist ja see on nagu saanud osaks iseendast.
No me kõik ei ole enam tänasel päeval väga noored inimesed, aga kui me vaatame tagasi, siis kooliajad tunduvad sellised kaunid ajad ja võibolla need asjad, mis kunagi on kibedad ja on tulnud alla neelata, need kipuvad ununema. Minul õnnestus ka just lõppenud nädalal koos olla Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonna tudengitega. Ülikooli lõpetanud ajakirjanikud peavad maiku 19. päeval alati Juhani päevad ja siis õppejõud küsisid, et kas te tunnete, kas sellest koolist on teile ka teie tulevases elus midagi kasu olnud. Ja need inimesed, kes siis pidid avalikult aula ees vastust andma, tunnistasid küll kõik, et õppimisest on kasu olnud. Mida teie ütlete, kas kõrgemas usuteaduslikus seminaaris õppimine on teile elus kasuks tulnud?
Ma arvan, et on, kuigi ma ei oska täpselt välja öelda, et kui palju või mida täpselt, aga ma tulin otse peale keskkooli õppima ja ma siin Allaniga oleme kõrvuti, et Allani kursus lõpetas, tal on esimene lend, mina olen kolmas, et vahe on meie kursuste vahel see, et meil oli päris palju neid, kes tuli keskkooli pingist ja noh, tolla ajal päris veri noorena asuda usuteadust õppima, see oli ikkagi kujunemisaeg. Tegelikult. Me tulime ühesugustena, läksime hoopis teissugustena, vanematena ja targematena. Ma arvan, et kõige suurem kasu oli just selle ajal, kui me siin koha peal olime, 4. See, mis pärast tuli, selle kohta on nagu raske hinnangut anda, et kuidas nüüd täpselt see kõik on edasist elu mõjutanud. Et seda kunagi võibolla veel 10 aasta pärast tuleme kokku ja arutame seda veel. Minu meelest on nagu vähe aega või ikkagi möödas sellest lõpetamisest. Kunagi Mao Tse-tungi käest küsiti, et milline on teie hinnang Prantsuse revolutsioonile ja Mao Tse-tung ütles, et mõtles natuke ütles, et vara on hinnangut anda veel. Et võibolla ka ma ütleks, et vara on veel öelda, et mis selles kõis kasu on.
Kui tsiteerida nagu jätkuvalt marksismi klassikuid, siis nende kus uus on kõlanud see väide, et õppida. Ma ei tea, kas võibolla nende plaat ei viskama ja läks üle või mida nad täpselt nagu mõtlesid, aga ma arvan, et igasuguse asja õppimine on kasuks. Kas seda meil vaja on ka elus, see on teine küsimus, aga me ammutame omale taustaks selliseid teadmisi. Ja varem või hiljem võib osutuda, et neid oli ikkagi vaja. Ja ma arvan, et seminaar on olnud just selline, ausalt ma ei mäleta väga palju kreeka keelest. Ma saan aru, et see on, kui mulle näetakse, et see on kreeka keel. Juba see on kasu. Ja heebrea keeles võibolla veel rohkem. Et aga see on selline meie kujunemise lugu. Vähemalt võibolla ma saan aru, et ma midagi aru ei saa. Ja see on juba kasu.
Allan Lillearg on siis Kiveli vabakoguduse pastor. Ja Paul Teesalu on peale kõrgem usuteadusliku seminaari olnud diplomaatilisel tööl. Aga mulle tundub, et no neid klassikuid, keda te siin mõlemad siteerisite selles koolis, kindlasti te ei õppinud. Aga tundub, et huumorisoont teoloogia õppimine ei ole pärssinud.
Ei ole, kuigi ka tänase päeva puhul võiks kindlasti tsiteerida kirikuisasid, aga jah, neid on.
Ja võibolla see ongi nagu vastukaaluks sellele, et seda kirikuisade vaimu on võibolla liiga palju, et siis loodus ei ole tühja kohta, et siis jah.
No ma arvan, et uhkuseks on põhjust palju. Ülikooli usuteaduskonna dekaan tõi välja selle fakti, et usuteaduskond taasavati Eestis 2 aastat hiljem, kui läks käiku kõrgem usuteaduslik seminaar, mis on ka eelneva seminaari õigusjärglane, aga nõukogude aastad on selle lõppainale mõjunud üheselt, olgu siis tegemist ükskõik missuguse koolina. Mina omal ajal läksin ülikooli õppima ajakirjandus samuti esimesse lendu, nii nagu sina Allan siiagi. Kas sul on meeles need valikuvõimalused ja see hetk üldse, kuidas sa otsustasid asja kasuks? Mida enne ei olnud, mille kogemust enne kellegi käest kuulda ei olnud. Sa ütsid ja tulid ja läksid õppima kooli, mis alustas esimesele kursusele.
Minul ei olnud kunagi soovi saada teoloogiks, sest nõukogude ajal isegi teatud, kes on teoloog. Võibolla geoloog oli rohkem tuntud elukutse, aga ja geoloogide päeva, mis siia mani olemas. Aga, ma ei tea, teoloogide päeva veel. Võibolla läks tegema kirikukalendrisse ettepanekud, võiks olla teoloogide päeva. Ja ma tegin kõik võimaliku, et mitte tulla. Aga see oli, minul oli küll, ma palvetasin selle asja pärast ja palvetamine on väga ohtlik tegevus. Sest kui palvetad, siis on suur tõenäosus, et sind kuuldakse, sest kui ei koputatakse, siis tule vaata. Ja Jumala selge kutse oli, profet Jeremia üks kuue kaudu. Kui ma seda lugesin, seal oli kirjas, et mine kõikel, kuhu ma sind läkitan ja ära ütle, et ma olen noor ja lõpuks ma päästan sind kõigile edle käest. See oli sügav nõukogude aeg, kuigi esimesed jäämõrad olid juba ja mul olid mitmed sellised kohustused tolleaegse kolhoosi ees, mille stipendiaat ma olin ja ma oleks pidanud maksma nende 4 aasta õppe maksud tagasi ja nii edasi ja kolhoosi esimees arvas, et ma tahan minna metsandust õppima, mida ma olin enne eelnevalt teinud, aga kui ta kuulis, et ma tahan minna usuteadus, siis see oli nii võimas sõna tema jaoks, et ta ütles, et see mine rahus. Ja siis enam ei olnud taganemist teed ja lõpuks ma minu kehmatusega sain aru, kuhu ma olin sattunud ja mille siis, et aga nii see on läinud.
Ja tuletame kuulajaks meelde, aasta oli siis 1989.
Maksis Vene rubla ja kuigi metsik inflatsioon oli ja nii edasi. Ja esimese lennu vahed järgnevate lendudega oli see, et meile anti stipendium. Me pidame mitte maksma õppemaksu ja nii edasi, et, aga see on see aeg, kus me tuleme.
Aga oli üks visiooniga kolhoosi esimees, kes oskas sulle teoloogiat õppima minevale noorele mehe öelda, mine rahus. See on kõva sõna. Paul, sina tulid kolmandale kursusele, järelikult oli sinul juba mingisugune informatsioon, mingisugune kogemus, sa ei tulnud nii tühjale kohale nagu Allan, võibolla teadsid ka sõna teoloogia ja teoloog enne.
Tegelikult ega 93. aastal me ka kõik väga targad veel ei olnud, et kõike nüüd nii väga teaks. Kindlasti nendel, kes täna tulevad, on hoopis teine taust ja mina tulin siia ja ikkagi siira sooviga saada rohkem teada. Ja siis sain ka, kuigi ausalt öeldes mõtteainet on jätkunud kuni tänase päevani.
Allan Lilleorg ja Paul Teesalu, toredad rõõmsad mehed, üks siis jah, koguduse vaimulik ja teine siis vahepeal välisdiplomaant, aga jätkuvalt vist välisministeeriumi teenistuses. Missugused on need kõige suuremad rõõmud, mis teil selle õppeasutusega seostuvad? Ma tean, et Paul leidisid endale abikaasa, see on kindlasti vaieldamatult väga suur rõõm ja see pere ongi siin mitte just päris kui üks mees kohal, sest laps ei paista olevat. Aga missugused on need kõige suuremad rõõmud teie enda südame rõõm seoses selle kooliga?
No rõõm olid ikkagi need inimesed ja need pikad õhtud vaieldes ühe või teise teema üle filosofeerides, tõde võtsides ja aegalt midagi koos tehes, et selline vaba vaimne õhkkond, mis valitses ja muretu tudengipõli, ma arvan, see kõik moodustas sellise ühise rõõmu, et kui sa ütlesid alguses, et kõik negatiivne läheb nagu kergesti meelest ära, siis ma täiesti nõustun sellega, ega mul ei tulegi midagi sellist meelde, mis tagantjärgi nagu poneks sunniks käsi rusikasse suruma. Ikka hea.
Ma arvan ka, et need inimesed ongi see, et võibolla nagu meie kursusel me olime kõik väga erinevad, aga vaatamata sellele nagu erinevusele ja meie vaidlused võisid olla ka väga tulised ja nii edasi, et aga ja mida on vaidlused, aga ometi olid asju, mis nagu meid ühendasid ja see sõprus ongi nagu jäänud kesma ka 20 aastat hiljem. Ja võibolla algusaegadel oli just ka selline võibolla vahetu kontakt õppejõudu, mis võibolla vahest ei olnudki enab ei olnud nagu õppejõud, vaid see oli nagu selline osadus, et need on nagu asjad, mis jäävad.
Aitäh sõbrad teile selle lühikese jagamise eest siin mikrofoni ees ja ma soovin teile ühte toredat osaduslikku päeva siin ja õnnistust igapäeva töös. Aitäh.
Elupuu.
Ermo Ürma oli siis kõrgem usuteadusliku seminari teine rektor, aga isenesest täna siin aktus jumalateenistusel saalis Ermo ei toonitatudki mitte niivõrd sinu panust ja ka teiste rektorite panust, aga EKP Liidu president Mega Remmel ütles, et kui ühe inimese elu, töö ja teenimine võiks märkimist leida, siis see on siin tegelikult sinu abikaasa Urve Ürma. Ja mina olin temaga täiesti ühte meelt, sest kõik need lilled siin seminari akna laudadel, nad on väga ilusad ja kui Mega Remmel lisas siia juurde veel sellel lause, et iga sentimeetri selles ruumis on Urve puhtaks teinud eelkõige teiste inimeste jaoks. See on olnud väga suur pühendumine ja teenimine. Aga seda mõtet vist võib laiendada ikkagi ka väga paljude teiste inimeste peale, kes selle kooliga seotud on olnud eelkõige siis just nimelt alustades rektoritest, nii nagu sina ja Peeter ja Toivo ja Meego ja nüüd siis lõpuks ka Margus, kes alles alustab. Kelle ma unustasin?
Aare Tamm. Temal oli ka suur panus. Ja kui mina võisin tal amet üle anda, siis tema nagu viis väga paljud tudengid kogudustele lähemale, võttis nad kaasa tunnistama. See oli väga suur samm edasi.
Aga kui nüüd tõesti neid mehi oma vahel ja nende tööstiile võrrelda ja ka nende võimalusi ja ka nende panuseid, siis mil moel võibolla kajastubki selle kõrgkooli areng nüüd nende inimeste tegudes, nii nagu jah, Peeter ja sina ja Toivo Pilli ja Aare Tamm ja Meeko Remmel ja Toivo Pilli juba teist tiiru seminaari rektor?
See on nüüd väga suur küsimus üldistamaks, mis on sündinud 20 aasta vältel. Aga ma arvan, et seda on hea küsida nende tudengite käest, kes just vastaval ajal õppimas olid. Kuid Jumal on pannud kuidagi minu südamesse seminarile mõtlemise juba 79. aastast, kui meid selle nimel kord välja saadeti õppima. Ja siis oli see usus, mitte veel nägemises, aga see on teostunud. Viimasel venduse konverentsil, kui seminari rektor palus tõusta kõigil saalis, kes on seminaris õppinud ja seotud olnud, oli rõõm näha, et igas pingis Kalju iidses palvelas tõusis inimesi, kes siit olid läbi käinud sellest koolist. Jah, jäljed on tõesti olemas ja kaunid jäljed. Ja olen tänulik, et olen võinud ka mõnes lõigus kaasas olla.
Ermu, kui sina nimetasid nüüd aastat 1979, mille sinule südamesse pandi soov hakata tegelema oma elus sellise küsimusega nagu õpetamine ja kooli rajamine, siis toonane EKP Liidu president Robert Võsu oli ikkagi ajast hästi palju ees ja temal pidi olema seda visiooni, sest jah sõna seminari asutamiseks öeldi alles 10 aastat hiljem, see oli siis aastat 1989 ja toonane liidu eesotsas olev pastor Ülo Merila oli see mees, kes sellel keerulisel ajal, kui miski ei olnud kindel, julges öelda selle, jah, me hakkame seda kooli tegema, no mitte alustama, vaid taas alustama, sest kooli traditsioon oli lihtsalt vahepeal aastakümneteks katkenud. Visiooniga mehi tuleb välja on olnud väga mitmeid selle kooli alguse juures.
Tänu Jumale neid on tõesti olnud ja juba vend Robert Võsu ajal tegelikult Tallinnas toimuvad igal laupäeval nõnda nimetatud konsultatsioonipäevad olid päris suur sammas selles vallas ja samuti toimusid sellised konsultatsioonipäevad ju mitmes Eesti linnas, küll Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Kuressaares. Meil on oluline õpetada ja seda on tehtud kõigil aegadel vastavalt nendele võimalustele. Ja Jumal on ikka nii seadnud, et mõned saavad selles töös ka nagu eesminna ja nende nimesid me kuuleme rohkem. Aga meie põhiosa on ikka tuua esile Jeesust Kristust, kes on meie kõigi eeskuju.
Me siin eelpool tudengitega rääkisime sellest koolipõlvest, mis on kellel siis 10 aasta tagune aeg, kellel natukene enam ja me tõdesime, et halb ja keeruline kipub meelest ära minema, aga rõõmsad hetked jäävad ju ikkagi meelde. Ermo, sina nüüd siis aastal 79 väga noore mehena, kui see ülesanne anti, et tuleb minna õppima selleks, et saada ise kunagi õpetajaks. Või siis kui sa mõtled aastale 89, kui see jah sõna öeldi ja kooli tuli reaalselt asutama hakata, mis tunded need olid? Oli see raskus hingele või oli see tohutu rõõm, et saab vastu minna millegile uuele? Mis sinule meenub?
Ühelt poolt oli selge, et ülesandeid tuleb juurde, aga lõpuks on võimalik ka seda rakendada, milleks on valmistutud. Kui ma mõtlen praegusele ajale ja tollasele algusele, siis oli see küll väikeste alguste aeg. Meil ei olnud tollal ühtegi paljundusmasinat. Kui minul tuli teisel aastal hakata õpetama heebrea keelt, siis saime küll ühes tehases teha üksikuid koopiaid, mida üks meie koguduse vend kaasa aitas. Kui vaatan tänased võimalusi, kus ma võin tudengitega üle arvuti lävida ka nädala keskel ja ka süda öösel vahetada meile, suhelda, võimalused on väga paljus muutunud. Aga ma olen tänulikud, et kõigil aegadel on siiski olnud neid noori, kes tahavad tulla, tahavad õppida. Ja eriti rõõmustan, et nad on valmis ka selle järel minema ja teenima, sest midagi on nende südames väga suureks saanud, mis tuleb edasi öelda.
No kõrvalt vaadates on üks tunne see, et ju see koorem on ikkagi raske, mida veetakse. Ega teie kellegi rektori amet ei ole jäänud nüüd väga pikaks. Ja praegu me oleme jõudnud siis sinnamaani, kus see raske töö antakse üle selle kooli kunagisele lõpetajale, Margus Kasele, kes asub ametisse 1. juulist.
Me oleme jõudnud sellesse aega, kus juba nii-öelda elu on normaliseerunud. See on ka loomulik, et sellest koolist kasvavad välja uued töötegijad nii nagu siit on tulnud ka liidu peasekretär, on tulnud mitmete koguduste pastorid. Siit on jõutud ka Eestist väljapoole aimulikule tööpõllule. See on täiesti normaalne ja nii on Jumal seda tööd õnnistanud ja sellest me oleme temale tänulikud. Peame tundma eelkõige Jeesus Kristust ja nägema, kuidas tema kaasas töötab ja sinna kaasa kutsuma ka teisi.
Hermo, missugused on olnud võibolla need sinu südame rõõmud selle asutusega kõrgem usuteaduslik seminar ja võibolla missugused on olnud need raskused, kus sa näed, et tõesti ilma tõsise palveta ei olekski võimalik olukorrast läbi tulla. Kui sa raatsid neid jagada?
Ma edasin väga lähedalt kaasa, kuidas seda suurt hoonet rajati. Olin küll ameti poolest siis ainult Tartu Kolkata koguse pastor, aga kuna mina elasin Tartus, töötasin seminaris, rektor Peeter Roosima sõitis Rakvere vahet, siis väga palju ka ehitusfirmaga ja linnavõimudega lävimist oli minu peal. Ma nägin seda, kuidas see läheb või kui vaevaliselt see vahel läheb. Üks esmane pettumus oli ka, kui seda krunti meil ei lubatud, üks ametkond astus vahele, võttis aega, kui me selle siiski saime. Mäletan seda avapäeva, kui mulle ulatati selle seminari võtti. Maja oli tudengeid täis, aga ta oli veel mööblist üsna tühi. Ja sama tühi oli ka meie kassa, aga tuli edasi minna. Ja olen südamest väga tänulik, et vend Tõnu Veebel, kes tuli juba ehituse ajal siia, jäi siia. Ma nägin, kuidas ka tõesti tühja kassaga, aga õnnistatud südametega läks töö edasi. Oli hetki, kus oli küsimusi tudengite osas. Kas tuleb piisavalt uusi? Kas see tasub ära selliselt väikesena töötada? On olnud mõnegi lõpetamisel küsimus, kas üks või teine tudeng väikeses koolis tuntakse ju kõiki väga lähedaselt, ikka saab oma töö valmis. Need on olnud need rõõmud, küll majanduslikud, küll personaalsed, aga rõõm on vast rohkem. See tasub ära, kui keegi lõpetab, läheb, kui mõni kogudus tervitab tänab, seminarist on olnud kasu, see on suur osa.
Aga kui me alustasime juttu sellest, et täna siin tõsteti esile sina abikaasa Turve Jürmat, siis me võibolla võime veel ühte teist abikaasat nimetada. Sa tuletasid meelde Tõnu Veebeli nime, kes oli selle hoone ehitamise juures, kes tegeles majandusasjadega veel hiljemgi siin. Siis tema abikaasa Ene Veebel oli samuti pühendunud selle kooli üks alguse pani ja niimisi tandemitena perekondlikult ongi seda kooli ehitatud ja see on olnud ka õnnistus.
Ene Veebel tõepoolest aitas selle uue maja täita eluga. Kui tema sammud koridorides kõlasid, siis tudengid võtsid seljad sirgemaks. Tema aitas kaasa, et see kaunis maja sai ka sisustatud, et maja ees on juba nii suureks kasvanud need männipuud. Siin on palju jälgi, kus võiks olla ka tema nimesilt juures. Südamlik tänu ka temale. Loodan, et ta kuuleb need sõnu.
Palju jälgi kõikidest inimestest, kes aastate jooksul on selles majas töötanud ja meil on põhjust üheskoos rõõmu tunda. Hermo Jürma, selle kooli teine rektor, palju õnnistust igapäeva töös. Tuleb küll koolivaheaeg, aga koolivahelal järgneb jälle uus kooli aasta. Palju õnnistust.
Ja enne seda tuleb veel vaadata, et kolm diplomandi saaksid oma tööd valmis.
Elupuu.
Usuteaduse instituudi esindaja Kerstin Kask ütles täna kõrgemale usuteaduslikule seminarile kingitust üle andes, et üks kirik on rikas ja tugev kirik, kui ta suudab pidada oma õppeasutust. EKP Liidu president Meego Remmel selle väitega tuleb vist nõustuda.
Ja loomulikult ja nii nagu ma ütlesin oma jutluses, tõepoolest me olemegi rikas liit, kuna meil on jagada midagi ja jagada Eesti haridusmaastikul tegelikult väga olulist teadmust, teoloogilist haritust ja töötegijaid nii koguduste kui ühiskonna ülesehituseks. Ja kui ma mõtlen meie koguduste liidu lõpetajatele seminaris, siis nad töötavad väga laial alal, olgu kaplanid erinevates riigiametites või siis pastorid, vaimulikud töötegijad kogudustes, aga meil on diplomaate ja meil on ärimehi ja meil on kooliõpetajaid. Ja ma arvan, et Eesti ühiskond on täna teissugune selle tõttu, et need 20 aastat on ka kõrgemat usuteadusliku seminari olnud. See on liidule kallis. ja selles mõttes me oleme ka majanduslikult ikkagi nagu pidanud alati kaaluma, aga me oleme leidnud seda siiani küll ja tuleviku vaates ka, et meie liidu kui identiteedi jaoks, liidu kui traditsiooni jaoks, liidu kui mingisuguse argumendi jaoks ajaloos ja miks mitte üle aega tulatuvas tähenduses on oma kooli olemine väga oluline. Ja kui peaksid muutuma koostöövormid nagu sisulisemaks, et siis me miks mitte ei võiks rääkida konsortsiumi tüüpi koostööst erinevate teoloogiliste kõrgkoolidega, aga me tahaks igal juhul säilitada oma teoloogilise identiteedi selgroo õpetamist vaimulike töötegijatele ja et see tõepoolest kannaks head vilja kogu meie liidu ja ühiskonna jaoks.
Vaata see sõna, mida sa ütlesid, kallis on ju mitme tähendusega. Ja praegusel hetkel see sobib mõlemat pidi. Ma usun, et see kool on liidule kallis majanduslikus mõttes loomulikult suurt hoonet pidada, võibolla mitte nii palju tudengeid omada kui siia ruumidesse mahuks, aga samas ta on südamele väga kallis, sest nii palju toredaid inimesi on ellu saadetud. On olnud kogu aeg nagu ootus nendele töötegijatele kogudustes, kes võivad seminari lõpetada. Sa oled selle kõrgem usuteadusliku seminari viies rektor. Liidu presidentina näed sellest töö teist poolt neid ootusi kogudustesse, aga ikkagi võib rõõmustada. Inimesi, keda tööle on läkitatud aastakümnete jooksul, kahe aastakümne jooksul, on palju erinevatele töölõikudele.
On loomulikult ja kui me mõtleme kas või oma liidu peale, siis praegu meie liidu peasekretär on seminari üks esimesi lõpetajatest, väga viljakas pastoritöös. Ja neid pastoreid, kes on meie liidus praegu töös, ma ei julge täpselt arvu öelda, aga ma arvan, et see võib olla üle 30, kes on meie 83 kogudusest hetkel konkreetselt seminaariharidusega, rääkimata kõikidest täiendkoolitustest ja nii edasi. Nii et seminar on meile kallis ka sisulises tähenduses, ta on meile armas tähtis ja me teeme kõik selleks, et see seminari jätkusuutlikus oleks tõesti üle aegade kestev.
Seminaril on väga palju sõpru, aga on ka mitmeid koostööpartnereid. Niisuguse teoloogilisi seminare on siis nii Rootsis kui Soomes, kui Saksamaal, kui Ameerikas. Ja kui sa täna tõlkisid Ameerika venna tervitust, siis minu jaoks oli väga suur üllatus see, et kui ta heitis pilgu saali, tundis ära siin neid inimesi, kes on selle kooli vilistlased, sina kaasa arvatud Heldur Kajaste paistis, välja väga hästi, sest ta liikus kaameraga mööda saali, aga mul oli väga suur üllatus, kui ta nimetas sinu isa kooli lõpetajana. Pastoraamo Remmel on eakas inimene. See tähendab, õppida võib igas vanuses. Õppimine on oluline, vahepeal on meie riigis väga seda esile tõstetud, et me oleme jätkusuutlikud siis, kui me õpime pidevalt. Kuidas selle sinu isa õppimisega lood on olnud?
Ma arvan, et minu isa on hea näide elukestva õppe võimalikusest ja mitte on Eesti vabariigis, vaid tegelikult üldse sõltumata ajalistest oludest. Kui ma mõtlen oma isale, siis nõukogude ajal, kui ta lõpetas keskkooli, ta tahtis saada arstiks ja õppis Tartu ülikoolis, kus ta visati usu pärast välja. Ja ta tõotas Jumalale, et tema tahab omandada siiski hariduse ja õppis tolleaegses põrandaaluses, niisugus teoloogilises õppeasutuses, millel ei olnud ametlikku tunnustust, aga oli küll luba antud ja omandas sealt teoloogilisi teadmisi. Ja kui avardus natukene võimalus 60 aastate lõpul, siis ta astus Tallinna Tehnikaülikooli ja lõpetas elektroonika insenerina. Tolle ajal oli elektroonika alles nagu algav teadus ja sai patendi oma lõputöö eest. Ja on osalenud läbi aegade kõikides täiend koolitusvormides, kus vähegi on võimalik midagi targemaks saada. Ja Austria kool, DCM International, on pakkunud niisugust võimalust magistriõppe tasandil, kellel on kõrgharidus olemas. Või siis, kui keegi tahab võtta täiend koolitusena juurde mingisugust teadmust talle olulises valdkonnas. Ja ma olen näinud ja imetlenud oma isa selle koha pealt, et ta tõepoolest panustab pidevalt ka veel pensioniealis inimesena sellesse, et ennast täiendada, harida ja hoida terasena.
Meego, õppeaasta on küll nüüd lõppemas, aga suvepuhkusele järgneb uus õppeaasta. Ma arvan, et niisugune ilus kooli juubelipäev võiks olla ka üks mõtet elavdav reklaam selleks, et sügis avab jälle uksed kooli ja võiks inimesed, kes kaaluvad nüüd kuhu ja mida õppima minna, mõelda ka sellele võimalusele, tulla õppima kõrgemasse usuteadusliku seminari.
Ja loomulikult, ja meie õppekavad on uuenenud, me oleme väga teadlikult oma positsiooni määratlenud ka Eestimaa mitte haridusmaastikul, vaid teoloogilise hariduse maastikul, öeldes, et me tahame õpetada radikaalse reformatsiooni perspektiivis või retrospektiivis tänaseid vaimulike töötegijaid tulevikuks. Ja ma usun, et sellises vabakiriklikus maastikus on meil põhjust mõelda, et me oleme teatud tüüpi kirik usuvabadusele, isiklikule usu pühendumisele, isiklikule teenimisele orienteeritud ja kõik need õppeained on siis selle ümber, et seda väljundit saavutada. Ja ometi selle juures ma mõtlen ka sisendile, ma mõtlen nendele tudengitele, kes tulevad ja sellepärast ma ka kõnes mainisin, et tõde ja armastus, need peavad olema meie sees olemas, see on nagu muusikat õppima tulles, et sul peab olema see kõrv juba olemas selle jaoks, on võimalik arendada kõike, aga midagi peab olemas olema ja ma usun, et kui see midagi on olemas, siis need inimesed võivad tõepoolest kaaluda tulla ka kõrgemasse usuteadusliku seminari. Meil saab olema väga hea uus rektor Margus Kass, kes on ka meie kooli vilistlane ja õppinud muusikat ja haridusjuhtimist ja on pädev erinevates valdkondades ja ma usun, et me kooli õppejõud jätkuvalt panustavad kaasa arvatud praegu on rektor Toivo Pilli ja kui ma lubab, siis ma ka ise. Kuna ma olen ise seda ametit ka pidanud, et siis ma oskan ka sisuliselt hinnata ja Toivo otsus küpses tema enda sees ja me rääkisime temaga isiklikult juba möödunud suve lõpul. Ja ta ütles, et ta on tunnetanud seda, et ta on saanud Jumalalt kutse pühenduda tekstide loomisele, ajaloo analüüsimisele ja kes on lugenud tema raamatuid, näiteks kas või usu värvid ja varjud, see saab aru, kui palju on antud Toivole selleks, et mõtestada kristliku lugu ja ajalugu. Et oleks kindlasti see Anni nagu kulutamine, kui ta ei saaks teha seda täielikult. Aga nagu me juba rääkisime seminari kallidusest, et siis seminari rektor üks peaülesande on siiski fundraising või rahade muretsemine ja Toivo on üha rohkem hakanud tundma, et ta ei ole selleks loodud. Et ta on niisugune sissepoole inimene, ta parem istuks laua taga ja me majandusraskused on ka viinud teda ilmselt sinna punkti välja, kus ta saab aru, et ta peaks andma selle teatepulga kellelegi üle. Ja ma usun, et Margus tuleb värskelt ja ta on õppinud koolijuhtimist, ta on töötanud omavalitsuses, ta on töötanud haridusvaldkonnas ja ta teab, millega ta riskib nii-öelda. Aga me ei jäta Margus kindlasti üksi. Ka fundraisimise osas on meil teisi mõtteid juurde talle toeks. Et ma usun, me seminar saavad olema head ajad, aga et Marguse võimekus võib-olla just niisuguse administratiivses töös saab olema koolile kindlasti tõhus panus. Nii et mina lähen väga lootusrikkalt tulevikule vastu ja tänan Jumalat Toivo Pilli eest, ta mul hea sõber. Ja ka selle eest, et ta tuleb Saalemi kogudusse mulle teiseks pastoriks appi, et kui ma liidu presidendi töös pean olema palju kogudust eemal, siis ma tean, et alati kodus on ka keegi, kes hoolitseb koguduse eest.
Aga me täname ka Jumalat ja soovime palju õnnistust sellele noorele mehele, kes siit samast kooliseinte vahelt välja on kasvanud ja kellele väga suureks plusspunktiks on näiteks kas või see, et on Jõgeva linna ühe aasta tublim, parim, populaarsem õpetaja, nii et tal on ka see pedagoogi aumärk rinda riputada. Margus on tõesti tubli mees ja me kõik tahame, et sellel koolil läheks jätkuvalt hästi.
Aitäh südamest ja mul on hea meel, et selles majas, kus seminar asub, on jätkuvalt ka pereraadio. Te teete väga viljakad tööd, õnnistuse tööd ja ole selle keegi ütles, et see võimaldab inimestel kodus saada Jumala sõnast osa. Ka need inimesed, kes muidu kirikusse ei tuleks, vestlesin ühe inimesega just teile, kes ütles, et ma ei tea sellest kirikust midagi eriti, aga ma kuulan pere raadiot. Ja aitäh Mare sulle selle eest, et sa oled seda panustanud. Jumala õnnistust sulle, teie töösse ja meie koostöösse.
Aitäh!
Elupuu.
Mikrofoni ees on kõrgem usuteadusliku seminari esimene rektor Peeter Roosima ja tollel aktus jumalateenistuse päeval minu arvates oli kõige ilusam hetk see, kui Peetri õpilased, Andres Saumets ja Ain Riistan, kes praeguseks on ka Peetri kolleegid ja koguduse vennad, esitlesid siis raamatud pealkirjal, et sinu usk otsa ei lõpeks ja selle raamatu peal on kirjutatud pühendusteos Peeter Roosimaale. Peeter, kas see oli ka sinu jaoks tolle päeva kõige ilusam hetk?
Ja see hetk oli tõepoolest väga ilus, aga seda on nüüd väga raske öelda, kas ta siiski kõige ilusam hetk oli, sellepärast, et enne seda oli aktus. Ja siin näha neid üsna paljusid inimesi, kes on siin seminaris õppinud, näha, kelleks nad on saanud, mis neist on vormunud, kus nad töötavad, millistel erialadel. See pilt oli üsna kirju, kui nad siis astusid, aga nüüd on veelgi kirjum. Ja vaat, see on ikkagi ütlemata südant soojendav. Ja näha ka seda seminari arengut, Seminar algas väga pisikeselt, väikselt peale, suurte kahtlustega ka. Ja vahepeal ei niisugune mulje, et on oht, kas teda ikkagi avatakse, sellepärast, et üks avamistähtaga oli mööda ka läinud. Aga nüüd tagant järgi, no jumalal on ikka südamest tänu küll. Ja kogu see aktuse läbiviimine, see oli ka minu mõelest väga, väga hästi läbimõeldud, välja peetud ja pidulik. Ja siis selline raamatu esitlemine muidugi täitsa asi sai nagu toreda terviku.
No see taust, mis praegu meie jutu taga on, kindlasti ütleb ka kuulajale, et salvestus ei ole tehtud tollel pidulikul hetkel, oli nii, et Peetril oli tollel aktuse päeval ka mitmeid kohustusi külaliste ees ja me lihtsalt ei sattunud enam kokku. Me püüame nüüd takkajärgi toda päeva meelde tuletada ja iseenesest ei oma küsinud tähtsust, kas need mõned minutid on salvestatud tollel pidulikul hetkel või argipäevas mõni päev hiljem. Lihtsalt see on jah, kuule jaoks üks pisike petukaup, aga see, mis on ehtne, on õpilaste tänu õpetajale. Ja mul on selline tunne, ma ei ole ise küll pedagoog olnud, et ühe õpetaja suurim rõõm ongi vist ellu läinud tublid õpilased, kes valdavad seda, mida nad on õppinud, jätkavad sellel erialal. Ja muidugi siis eriline rõõm, kui mõni õpetaja saab tänuks raamatu seda, mis kõikidele õpetajatele elus ei anta. Et kui sa vaatad neid läbi 20 aasta siit koolist lendu läinud lapsi, siis kas sa kinnitad ka seda, et jah, et õpetajate suurim rõõm on just need samad jätkajad?
Ja kahtlemata, küll on tore, et on neid õpilasi, kellest on saanud mulle kolleegid nii vaimulikul tööl kui ka õpetamistööl, teadustööl. Et see on muidugi väga tore. Ja eks tõsid on, et selleks, et niisugus pühendusteos saada, selleks on vaja jõuda ka teatud vanuseni, teatud juubelini, sellepärast, et pühendusteos seostub ikkagi minu jaoks paras ja kui juubeliga. Nüüd ülikoolis siiski aegajalt ka niisuguseid, ja mitte ainult ülikoolis, aga aegajalt sellised juubelile pühendatud teoseid, siis kolleegid ja endised õpilased ja sõbrad ikkagi teevad küll. Ja see teos on ka sellised Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja kõrge usuteadusliku seminari ühisettevõtmine. Aga muidugi hästi tore on küll see raamat.
Jah, tiitelehel tõesti on mõlemad koolid kõrvuti kõrge usuteaduslik seminar ja Tartu Ülikooli usuteaduskond. Peeter, aga sina oled veel sellises huvitavas seisus, et kui sa siis olid kõrge usuteadusliku seminari esimeseks rektoriks, siis mõne aasta pärast alles ju taasasutati ja Tartu Ülikooli usuteaduskond. Ja sa olid ju ka seal usuteaduskonnas üks esimese õppejõude. Paraleelselt niivisi kahes kõrgkoolis oledki sa saanud teoloogiat õpetada, sul on otse kui võrdluspilt. No ma ei usu, et see on olnud mingi mõõduvõtmine või noh, püüdlemine, et kumb kool nüüd pikema sammu kastub, aga ikkagi sul on võimalus olnud jah kahel pool teoloogiat õpetada. Et see on ka natukene eriline olukord.
Ja on küll, muidugi. Jah, 1991. aastal avati siis Tartu Ülikooli usuteaduskond ja oli samamoodi taasavamine nagu seminariigagi 2 aastat varem. Siis kui Nõukogude võim tuli, siis sulges mõlemad õppeasutused. Ja siis kui seminari avamiseks me loa saime, see oli suuline luba härra Rein Ristlaanelt, kes oli tugev isiksus, julge mees ja mees, kes tegi ikkagi usurahvale ka väga palju head. Kas võiks selle koolitusloa juures, aga mitte ainult. Siis ei olnud üldse teada, mis edasi tuleb. Eks usuteaduse instituut, see töötas. Ja siis meil oli küll niisugune vähemalt unistus, et kuidagi saaks Tartu Ülikooliga koostööd teha. Millise teaduskonnaga või millise õppejõuga või kas ainult raamatukoguga. No see unistus ei olnudki päris konkreetseks muutunud. Aga siis, kui avati ka usuteaduskond ja mind ka kohe sinna õpetama kutsuti, see oli tore küll. Olen näinud et võib-olla on raske võrrelda, kumb pikema sammuga edasi läheb. Esialgu sain Usu teaduskonnas kasutada üsna palju seda õpitut, mida olin siis meie vendluse toel omandanud. Ja nüüd olen saanud kasutada ka siin seminaris seda õpitud, mida olen omandanud ja millist uurimisprojekte olen siis Usu teaduskonna toel saanud. Aga seda vastastikust uurimisprojektide tuge on tänini mõlemalt poolt olnud. Nii et meie liidu ja liidu sidemete osas ja siis ka Eesti Teadusfondi poolt, mis toimub just eriti Usu teaduskonna kaudu. Nii et selline minu jaoks on see ütlemata hea koostöö.
Jah, see koostöö või see sünergia kajastub ka selles samas raamatus, millest me siin jutuga alustasime. Eks need nimed, kogumikus avaldatud artiklid autorid, Urmas Nõmmi, Kain Riistan, Jaan Lahe, Vallo Ehasalu ja teised, siin on ju näha seda, kuidas on inimesi, kes on seotud ülikooliga, on inimesi, kes on seotud oma tööde ja õpingutega kõrgema usuteadusliku seminariga. Ühesõnaga, see on otseses mõttes koostöö. Peeter, aga kui sa nimetasid siin sellise lause, et meil oli see unistus või see lootus, et saaksime hakata ülikooliga koostööd tegema, siis sa pidasid just silmas seda vendlust, ehk siis EKP liitu.
Aga siis ma pidasin silmas seminari. Just kui nii nagu seminar sai avatud, tähendab, kool üksi päini ei ole päris hea, on vaja ikkagi akadeemilisi sidemeid. Ja mitte on välis oma seminaridega, vaid ikka hea ja oluline, kui saaks ka ülikooliga. Kas see tollal nõukogu tingimustes, nõukogude võimu tingimustes ka oleks pidanud teostuma, aga noh, unistad ikka võis. Ja äkki ikkagi vähemalt nii isikute tasandil selline unistus ja lootus oli hea.
Jah, ja see unistus on ju täiesti täitunud. Õppejõud on siin mõlema kooli peale Tõnu Lehtsaart näiteks nimetame või sina ise ja Ain Riistan ja et see unistus on nüüd küll täitunud. Aga minu tuleb meelda see 15 aasta tagune pilt, kui me ajasime siin samas seminari akna juures juttu, ka siis oli meie ümber palju rahvast, oli seminari avamise päev, see oli siis september 1994 ja mina küsitlesin sind kui selle kõrgkooli esimest rektorit, kes tegelikult tollel hetkel otse kui siis ameti maha pani või üle andis vennale ja kolleegile Ermo Jürmale ja siis oli juttu nendest kolmest mehest, keda vendlus saatis õppima selleks, et nad võiksid siis ise tulevikus oma kogemuste baasil asuda õpetajateks sina, Ermo Jürma ja Joosep Tamma. Ja ma tollel hetkel küll ei mõistnud, et mida see siis nüüd tähendab, et inimene, kes on seda tööd alustanud, paneb ameti maha ja annab teisel üle. Nüüd ma olen näinud selle aja jooksul, mis meiegi siin majas töötame, väga mitmeid inimesi rektori ametis ja ma saan aru, see koorem ei ole kerge.
Jah, seminar sai taas avatud 20 aastat tagasi. Esimene õppeaasta oli Tallinnas, Tallinna ruumides. Siis seal tekisid probleemid siiski ja sai otsustada, seal jätkata ei saa. Siis ajutiselt andis võimalust ja ruume Tartu Kolgata kogudus. Et siin siis oli ta 4 aastat.
Paljudele kuulajatele võib-olla see vahetus midagi ütle, aga tegemist on pea 100-aastase vana puumajaga.
Ja see tingimus oli, et kohe tuleks alustada seminari päris hoone kas ostmist, leida linnas selline hoone või ehitamist. Ja sellega sai siis pihta hakatud. Nüüd tõsise koorem oli suur. Nimelt lisaks rektoriametile oli vaja ka perele leiba teenida, sellepärast rektoriamet algul oli nii-öelda ühiskondlikel alustel. Ja samuti ma elasin siis oma perega Rakveres. Ja mul oli pidevalt vaja reisida, algul Tallinna ja Rakvere vahet, siis hiljem Tartu ja Rakvere vahet. mingil määral lihtsustas, aga tegi keerukamaks ka olukorda, et sain 91. aastast alates Tartu ülikoolis töötada. Nimelt majanduslikult ta tegi lihtsamaks. Aga tollal ka õppejõupalk oli üsna kõhna. Ja selliselt lihtsalt terviseid pidanud vastu ja kui oli siis see hoone, see uus hoone juba peaaegu valmis ja kui ma siis juhtumisi Rakvere haiglas lebasin ja mõtisklesin sellele tulevikule, siis sai mulle täiesti selgeks, parem on elus koer kui surnud lõvi. Tähendab väiksemas positsioonis ikkagi edasi elada, sellepärast, et see tervislik olukord oli ikka päris kriitiliseks läinud. Ja nii ta oli, et Ermo Jürma oli valmis seda ametit ülevat, ma liidu juhatus sellega kinnitas ja minu mõte oli just niimoodi anda juba suvel amet üle, et Ermol oleks siis aega rahulikult uut õppastat oma nägemuse ja oma käega ettevalmistada. Sest muidu põhimõtteliselt oleks võinud ju olla ka selle hoone avamisel veel ametis, aga siis oleks juba õppetöö alanud, uue semestri õppetöö. Ja siis üle anda ja ma arvan, et tuleviku jaoks oli niimoodi mõistlikum.
Ja need inimesed, nii Peeter Roosima sinu järgi siis Ermo Jürma, Toivo Pilli, Aare Tamm, Meeko Remmel, Toivo Pilli juba teist korda nüüd ja ka järgmisele rektorile on jõutud amet otsega üle anda, kelleks saab siis Margus Kesk. Need eelpool loetud inimesed on kõik vedanud väga suurt koormat ustavalt, aga tollel hetkel 15 aastat tagasi, kui oli valmis saanud uus hoone, kui tundus, et kõik on otse kui ees lahti, lint lõigati pidulikult läbi, suured, uhked, ilusad ruumid vaatasid vastu, tundus see täiesti arusaamatu, et kuidas inimene, kes seda tööd on alustanud, paneb nüüd otse kui ameti maha. Eks see Peeter vist olegi inimlikult niivise, et kõik me, kes me midagi alustame, kes siis kooli, kes raadiot, kes midagi muud, et me peame seda nagu tükikeseks iseendaks, nagu oma lapseks ja loomulikult ühel hetkel laps kasvab ka kodurüppest välja, saab iseseisvaks, aga me ikka vaatame teda kõrvalt ja püüame võimalusel aidata ja kaasa rääkida tema elusaatuses. Ma usun, et sa ei tule tänasel päeval sugugi ükskõiksemalt siit paraaduksest sisse, kui sa tulid 15 aastat tagasi, kui see lint lõigati ja kõik see rahvameri selle piduliku sündmuse käigus siia saali sisenes. Et juu, mingid tunded ja see isiklik suhe on selle kooliga ka tänasel päeval, mil sa oled siin mitte enam rektor, vaid õppejõud.
Jah, aga eks need tunded on ikka natuke muutunud ka. Nimelt oli vajalik mitmed korrad täiesti teadlikult sellest koolist ka lahti lasta. Ma olen ka niimoodi mõtislenud, et mul kodus ka on poisid kasvanud. Ja tähendab, ma olen teadlikult selles suunas neid kasvatanud või vähemalt endale seda sisendanud ennast niimoodi kasvatanud, et pojad tuleb lahti lasta, tuleb anda neile täielik iseseisus. Ja seda tuleb mõistlikul ajal teha ja tuleb usaldada. Ja tähendab, ka siin seminari osas tuleb usaldada uut juhtkonda, tuleb usaldada seda, mis siin edasi tehakse teistmoodi ja ka mitte päris minu enda heade arusaamade kohaselt. Ja seda tuleb lihtsalt lahti lasta. Tõsi selle lahti lasmisega ka side kooliga rohkem või vähem väheneb, aga et ma kooli käekäigule kaasa elan, see on ikka endiselt küll. Ja mitte ainult, et tudengid õpetades, nüüd seminar läheb vastavalt siis meie hariduskorraldusele üle ka ta väljundi põhistele õppeprogrammidele või õppeprogrammile ja selle väljundi põhise õppeprogrammi kujundamisele tegemisel olen püüdnud küll väga aktiivselt kaasa rääkida ja koha peal olla ja niimoodi.
No nii, kõrgemusuteaduslik seminar on siis saanud 20 aastaseks, aga kui me vaataksime selle kooli alguslukku, siis
siis alguse on see kool saanud juba 1922. aastal, vahepeal nõukogude ajal see järjepidevus katkes, nii nagu teoloogia erialaga üldse nõukogude ajal juhtus, ka teiste koolide puhul, ülikool oli täpselt samas taotuses. Elu läheb edasi, kevadel lähevad koolist välja järjekordsed lõpetajad, sügiseks on uksed lahti, oodatakse uusi õppida soovijaid. Ma arvan, et võitnud on kõik. Sinu elus on olnud palju võitlust ja raskust selle hoone ehitamisega. See on siin nüüd ilusti olemas, on suur, paistab kaugele, peabki, et sinu kodu aknesse. On olemas tingimused noortele inimestele, kuhu õppima tulla. On üks võimalus, kohe valiku võimalus, millisesse kooli, kus kodu lähedam ja nii edasi. Et sellel meie haridusmaastikul, kui mõnikord võibolla armastatakse ja arutleda selle ümber, et kas on kõike nii palju vaja, kas on vaja tuubeldamist, kas on mitmeid koole, siis ilmselt ikkagi igal ühel on koht ja missugusena näed sina siis tulevikuvisiooni, mida sa ootad sellelt kõrgemalt usuteaduslikku seminarilt. Kas ta võiks minna nüüd nii edasi, nagu need 20 aastat arengut on olnud või võiks mõnes osas teha kannapöörde või kuidas sinu mõte on kooli arengust ette jooksnud, kui ta on jooksnud?
Ja see on nüüd asi, et eelkõige kooli puhul paistab välja hoone, ilus hoone, aga kooli teeb koolis ikkagi inimesed, õppejõud ja seminaristid. Ja mul ei ole tegelikult see hoone vast kunagi nii südameküljes kinni olnud, kui kogu see inimkaader, õppejõud, töötajad, kui ka just tudengid. Et need on mul palju rohkem südame küljes olnud ja jätkuvalt on, kui ka see kooli hoone. Ja nüüd üldiselt olen püüdnud hoiduda unistamisest, et millisena ta uuesti välja näeb. Varsti asub ametis uus rektor, temal peab olema see strateegiline plaan. Ja küll, kui ta võimalust annab, siis ma temaga vestlen, arutlen ja siis võime koos unistada ka. Küll tahaks, et see kool teiste kõrgkoolide juures ikkagi säiluks. Ja tõsi, ta on väga väikene kool ja selle tõttu on ka esitatud küsimusi, kuivõrd jätkusuudlik ta on, kuivõrd sobiv tase tal on. Nüüd seda olen saanud küll võrrelda meie lõpetanud ja Tartu Ülikooli lõpetanud. Jah, vast seal Tartu Ülikooli lõpetajate hulgas on väga suuri tublisid tippe, aga kui niisugust keskmist taset võtta, siis meie kooli haridus on täiesti tugev haridus, hea haridus. Nüüd siiski sellel koolil on oma spetsiifika, mis seostub just vabakirikliku õppetööga. Ja nagu nüüd nimetatakse radikaalse reformatsiooniga. See mõiste on siis kiriku ajaloost pärit. Ja vot seda spetsiifilist külge, et teised õppeasutused ei anna. Kui oleks võimalik mingisugune mõistlik, hea koostöö, mis on ka majanduslikult nii tasuv, kas siis Tartu Ülikooliga eelkõige, või siis mõne teise teoloogilise õppeasutusega, kus see niisugused teoloogilised üldained ja taustahained võiks koos olla, sest neis küsimustes on vähe erinevusi või mitte niivõrd põhimõttelisi erinevusi, aga et see radikaalse reformatsiooni suunitlusega spetsiifiline õppe, kas või selline nüüd uues õppekavas on ta ette nähtud üks suure tuummoodulina ka. See võiks ikkagi säilida ja seda siis siin koolis. Seda ma ei oska kuidagi teiste õppasutustega nii siduda. Igal õppasutus on ikka oma selline spetsiifiline tuum. See rikastab. Ja noh, eks on olemas see nii pisikesi erialasid, kus ei saa väga vaadata õppejate arvule. Tartu Ülikoolis, noh, suures ülikoolis on ka teatud erialasi, kus on ainult mõned tudengid iga aasta. Ja neile tuleb kõvasti peale maksta. Lihtsalt nii on elu ja küll on tore, kui nad ikkagi nii säiluvad ja nii meie seminar ka võiks säilida oma spetsiifikaga.
No ma arvan, et kõrgem usuteaduslik seminaari ei pea ennast tõestama, ta on seda juba teinud siin eelpool, võibolla lihtsalt meeldetuletuseks kuulajatele. EKP Liidu president ütles, et umbes 30 inimest kooli lõpetajatest on aktiivselt ametis praegu koguduse tööl ja see on väga hea tulemus. Mina tahaks tänada kõiki neid inimesi, kes täna mikrofoni ees on olnud, Paul Teesalu, Allan Lilleorg, Ermo Jürma, Meeko Remmel ja Peeter Roosima. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kolm väga kandvat sõna kristluses on usk, lootus ja armastus. Peetri raamat, et sinu usk otsa ei lõpeks, võiks olla ka väga sobilik pealkiri. Et nendel inimestel, kes on seotud seminariga, see usk otsa ei lõpeks, aga usku lootust ja armastust selle töö edasi viimisel, seda tööd on alustatud mitukümmend aastat tagasi, tahaks, et ta jätkuks ja kestaks.
Elupuu.